ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮੋਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ Oh. हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया, गुर पूरे वजीवा धाई, गुर पूरे जीवधाई, गुर पूरे नानक जिता बिखाड़ा जियो, नानक जिता बिखाड़ा जियो, तू मेरा पिता माता। जेते जननी चीत ना राखस अवगुण मेरा जे अत क्रोप करे कर धाया तो भी चीत ना राखस माया चिंत भवन मन परियो हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा सदा शरीरा सहज सहज गुण रवे कबीरा तू मेरा पिता तुम्हें मेरा माता तू मेरा पिता तुम्हें मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा दाता हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतिपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाइंदा नहीं करदा आलक सहजे सहज खिलाइंदा नहीं करदा आलक नहीं करदा आलक अपने बालक आप रखियो न पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद भय पूरन भई सेव भक्त जना की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जीवालियों ने जाका बड परता दो अपनी कल तारी मन पाछत फल दितियन नानक पलहारी तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा पिता तू है मेरा माता। माता हर जी पिता हर जियो प्रित पालक हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रित पालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाइंदा नहीं करदा आलक औगण को न चितारदा गल से ती लाए गुरु पिता कितना बख्शिंद है। एक ऐब मेरा बाबल देखे देंदा देश निकाला पर लख ऐब मेरा सतगुरु वेखे वेख करेंदा टाला कितने औगण साढ़े रोज वेखदा है गुरु पर वेख के फिर नजर अंदाज कर देंदा है ये सोच के मेरा बच्चा है भूल गया है। जे कोई निमाणा हो के गुरु दे चरणा ते आके टह पवे सात संगत धन धन बाबा नंद सिंह जी बचन करते सन तेरे टैण विच देरियां हन गुरु नानक नू बख्शन विच कोई देर नहीं। सात संगत बोलो श्री तेरे टैण विच देरियां हन पर तेरे औगण बख्शन विच गुरु नानक नू कोई देर। साहब कहिंदन हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रित बालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाइंदा नहीं करदा आलक औगण को ना चितारदा गल सेती लायक नहीं चितारदा औगण। आ छोटा बच्चा भावे किचड़ विच ही लिबड़िया पिया होवे मां किवें चुक लैंदी है कदे विचार कर दी है मेरे कपड़े गंदे हो जाने। इसे तरह असीं कितनियां भी भुलां गलतियां करदे हां पर जदों अरदास करदे हां सतगुरु सानू बख्श लै निम्रता नाल कीती अरदास सदा गुरु दे दर ते प्रवान होंदी। हाथी की चंगाड़ पल पाछे पहुंचत है चीठी की पुकार पहले ही सुनियत है। हाथी की है हंकार स्वरूप कीड़ी की स्वरूप है निम्रता निम्रता दे नाल कीती अरदास कदे व्यर्थ नहीं जांदी। सात संगत जी बोलो श्री। इस वास्ते महाराज संत सुजान सिंह जी क्या करदे सन अरदास दा मतलब है निम्रता निम्रता जितनी निम्रता दे नाल करेगा उतनी तत्काल सुनी जाए। हंकारी दी अरदास कदे सुनदा नहीं ते निम्रता वालियां दी अरदास कदे टालदा नहीं ए गुरु नानक दा बिरद है। इस वास्ते निम्रता नाल करिए अरदास हे सतगुरु। गुरु हर राय साहब जी किसे नू कोई आसरा किसे नू कोई आसरा पर मैनू तां एक तेरे सोने चरना दा आसरा है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा पिता तू मेरा माता तू मेरा ਨਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਈ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਤਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਵੀ ਛਕੇ ਅਤੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 14 ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ, ਸਤਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੋਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਮਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁੱਠੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਸ੍ਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ।